Το κεφάλαιο 5. Για να δούμε τις σκέψεις του Αποστόλου Παύλου. Γαλάτας κεφάλαιο 5. Κάποια στιγμή, ύστερα από αρκετά χρόνια, άνοιξαν οι πόρτες του κελιού μου και άκουσα την ανακοίνωση ότι είσαι ελεύθερος. Μπορείς να φύγεις. Αποφυλακισμένος σε μια μόνο στιγμή ελεύθερος. Ελευθερία δεν σημαίνει μόνο ότι αλλάζω τη γεωγραφική μου τοποθέτηση, ότι τώρα είμαι από την άλλη πλευρά ενός τείχου, ότι ενώ ήμουν πίσω από τα σίδερα της φυλακής, τώρα είμαι έξω από αυτά. Δεν σημαίνει απλά ότι τώρα δεν περιορίζομαι από τέσσερις τείχους. Δεν σημαίνει μόνο ότι άνοιξε για μένα η πόρτα στον έξω κόσμο. Ελευθερία σημαίνει ότι ανοίγει για μένα ένας νέος τρόπος σκέψης. Ένας νέος τρόπος να βλέπω τον κόσμο. Ανοίγει για μένα η δυνατότητα μιας νέας νοοτροπίας. Ανοίγει για μένα η δυνατότητα της εγκατάλειψης της νοοτροπίας του φυλακισμένου. Ανοίγει για μένα η δυνατότητα της υιοθέτησης της νοοτροπίας του ελεύθερου. Η δυνατότητα της υιοθέτησης της νοοτροπίας του ελεύθερου. Η δυνατότητα. Η απελευθέρωσή μου από το κελί μου είναι μια πραγματικότητα, μια αντικειμενική πραγματικότητα. Αλλά η αλλαγή της νοοτροπίας μου, αυτό είναι μια υποκειμενική δυνατότητα. Ελευθερώθηκα. Είμαι ελεύθερος. Αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Αλλά το ερώτημα είναι αν όντας ελεύθερος ζω ως ελεύθερος. Αν συμπεριφέρομαι ως ελεύθερος. Αν σκέφτομαι ως ελεύθερος. Είμαι έξω από τη φυλακή δηλαδή. Το ερώτημα είναι αν η φυλακή είναι έξω από μένα. Στην περίπτωση των Γαλατών, ο Απόστολος Παύλος βλέπει αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο. Ότι οι Γαλάτες, όντες ελεύθεροι εξαιτίας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, όντες ελεύθεροι, δεν σκέφτονταν ως ελεύθεροι και είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στις πρακτικές και στις νοοτροπίες ενός φυλακισμένου. Διαβάζουμε λοιπόν στην προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιο 5, εδάφιο 7, τα εξής. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ετρέχετε καλώς. Τι σας εμπόδισε, ώστε να μην πείθηστε εις την αλήθεια?» Η εικόνα αυτή, αδελφοί, αν το σκεφτείτε, είναι τραγική. «Τρέχατε καλώς. Άνοιξαν οι πόρτες του κελιού σας. Άνοιξαν οι πόρτες των φυλακών και ρίξατε μια ματιά έξω και είδατε εκτάσεις από πράσινα λιβάδια να ξετυλίγονται μπροστά σας και κάνατε αυτό που κάνει καθένας που συνειδητοποιεί ότι είναι ελεύθερος. Νιώσατε κάτι. Τρέξατε. Τρέξατε μέσα στη χαρά της ελευθερίας. Τρέξατε μέσα στην ξεγνιασιά της ελευθερίας. Τρέξατε, τρέχατε, απολαμβάνατε, χαιρόσασταν. Ετρέχατε καλώς. Τι σας εμπόδισε?» Εδάφιο 8. «Η κατάπιση αυτή δεν είναι εξ εκείνου ώστε σας καλεί. Υπήρχε το κάλεσμα που ερχόταν πέρα από τους λόφους και πέρα από τα πράσινα λιβάδια, το κάλεσμα εκείνου που χαρίζει την ελευθερία. Εκείνου τη φωνή την είχατε ακούσει όταν άνοιξαν οι πόρτες. Εκείνος ήταν που είχε έρθει και σας είχε ανακηρύξει ελεύθερους». Ουσιαστικά, αν το σκεφτείτε, το κελί σας ήταν σχεδόν ένας τάφος, από τον οποίο απ' έξω κάποια στιγμή, ενώ ήσασταν νεκροί, ακούσατε τη φωνή «Δεύρω έξω». Σας κάλεσε από το θάνατο στη ζωή, από τη δουλεία στην ελευθερία. Όταν έχεις ακούσει αυτή τη φωνή, θα έπρεπε μετά, σκεφτείτε το, όταν έχεις ακούσει αυτή τη φωνή που σε καλεί από τη δουλεία στην ελευθερία, θα έπρεπε μετά να είναι η μόνη φωνή που σε ενδιαφέρει. Να είναι η μόνη φωνή στην οποία θες να ακούς. Η βαριά φωνή του δεσμοφύλακα που ανακοίνωνε το βράδυ στα κελιά σας, αυτή η φωνή είναι μια πικρή ανάμνηση και δεν θες ποτέ να την ξανακούσεις. όσο για τις φωνές των άλλων φυλακισμένων, είναι οι φωνές εκείνων που τώρα τους λυπάσαι. Αλλά εσύ μια φωνή τώρα γνωρίζεις. Γνωρίζεις μόνο τη φωνή εκείνου που σε κάλεσε από το σκοτάδι του κελιού σου στο ένδοξο φως της ελευθερίας. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά καθώς τρέχατε στα λιβάδια, ποιος άραγε, λέει ο Παύλος, βρέθηκε μπροστά σας? Ποιος βρέθηκε μπροστά σας και σας εμπόδισε? Ο δεσμοφύλακας ήταν? Ήταν κάποιος που τούμοιαζε? Εκεί που έτρεχες ελεύθερος στα πράσινα λιβάδια, ξαφνικά βρίσκεται κάποιος μπροστά σου και σου λέει: σταμάτα να τρέχεις. Τα όρια σου είναι αυτά. Κάνε βόλτες. Θα πας μέχρι εκείνο το δέντρο, μετά θα επιστρέψεις εδώ και μετά πάλι πίσω, πέρα δόθε. Εδώ είναι το καινούριο σου προαύλιο. Μια νοητή φυλακή έξω από τη φυλακή. Και πόσο πιστικά είναι αυτά τα λόγια για κάποιον που έχει συνηθίσει να ζει χρόνια ως φυλακισμένος. Πόσο εύκολο είναι να πέσεις την ίδια ακριβώς νοοτροπία. Εδάφιο 9 διαβάζουμε: «Ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμων. Δεν χρειάζεται πολλά για να πιστείς. Ο λίγη ζήμη και ξαναπέφτει στην παλιά σου νοοτροπία». Αλλά η μάχη δεν τελείωσε εδώ, διότι εκείνος που σε κάλεσε για ελευθερία και δεν τα βάζει κάτω μέχρι να ζήσεις την ελευθερία που σου χάρισε. Γι' αυτό και διαβάζουμε στο εδάφιο 10: «Εγώ έχω πεποίθηση σε εσάς δια του Κυρίου, ότι δεν θέλετε φρονήσει ουδέν άλλο». Πώς θα καταπολεμηθεί η νοοτροπία της φυλακής? Πρώτα-πρώτα με το να καταπολεμηθούν όλοι όσοι έχουν την νοοτροπία του δεσμοφύλακα. «Εγώ ξέρω ότι δεν θα φρονήσετε τίποτα άλλο. Όστις όμως σας ταράτη, αυτός θέλει υποφέρει την ποινή, όποιος κι αν είναι». Πρέπει να καταπολεμηθούν όλοι εκείνοι που αρέσκονται στο να φυλακίζουν ανθρώπους. «Όστις σας ταράτη». Κάποιος είναι αυτός που σας ταράτη. «Όστις είναι αυτός που σας ταράτη, θέλει υποφέρει την ποινή, όποιος κι αν είναι». Δηλαδή, αυτός που θέλει να σας στείλει στη φυλακή θα γίνει ο ίδιος βαρυπινίτης. Κοιτάξτε το εδάφιο 12. «Ήθε να αποκοπώσουν οι ταράτοντές σας». Οι δεσμοφύλακες θα υποστούν πολύ χειρότερα στον εαυτό τους από ό,τι ζήτησαν να συμβούν σε εσάς. Τι εννοεί ο Παύλος όταν λέει «να αποκοπώσουν»? Το μεταφράζει πάρα πολύ ορθά η μετάφραση βιβλικής εταιρείας. Να πάνε να ευνοχιστούν όλοι όσοι σας αναστατώνουν με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο ο Παύλος εδώ πόσο αυστηρός γίνεται. Πόσο εκνευρισμένος είναι από αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους. Οι ψευδοδιδάσκαλοι τι έλεγαν? Πρέπει οι γαλάτες πιστοί, καλοί είναι, αλλά πρέπει για να είναι πλήρεις να υποστούν μια μικρή εγχείρηση, την περιχείρηση της περιτομής, η οποία γίνεται στα γενετικά όργανα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει: «Εγώ προτείνω μια χειρότερη εγχείρηση για αυτούς που προτείνουν την εγχείρηση της περιτομής. Εγώ προτείνω το δικό τους ευνοχισμό. Θα υποστούν στο έπακρο το βασανιστήριο το οποίο προτείνουν για άλλους». «Θέλετε να κάνετε τους άλλους πιο χριστιανούς», λέει ο Παύλος, «με κανόνες περισσότερους από ό,τι ο Θεός ζήτησε? Θα σας δείξω και εσάς έναν δρόμο». Έτσι, ξέρετε, θα αποκαλυφθούν κιόλας ποιοι πραγματικά είναι αυτοί οι δεσμοφύλακες, αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι. Ξέρετε ότι στους ναούς της Κυβέλης οι ιερείς ήταν όλοι ευνοχισμένοι. Η λογική της απέτησης της περιτομής σε αυτή τη φυλακή σε οδηγεί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε οδηγεί να γίνεις όμοιος με τους ειδωλολάτρες. Και αυτό σημαίνει ότι θα εκπληρωθεί σε σένα το ακριβώς αντίθετο. Αν η περιτομή ήταν σημείο εισόδου στον λαό στην Παλαιά Διαθήκη, ο ευνοχισμός ήταν σημείο εξόδου από το λαό του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι βαθύτερο αυτό που λέει ο Παύλος. Γιατί στο Δευτερονόμιο 23:1 διαβάζουμε: «Ο έχων τα κρύφη αυτού τεθλασμένα ή αποκεκωμένα, δεν θέλει εισέλθει στην συναγωγή του Κυρίου». Οπότε, ενώ αυτοί οι ψευδοδάσκαλοι λέγανε: «Κοίταξε, για να είσαι πλήρως Ισραηλίτης, για να είναι ο Χριστός δικός σου Μεσσίας, πρέπει να κάνεις περιτομή για να μπεις στο λαό των Ισραηλιτών, για να μπορείς να ανήκεις στη συναγωγή των πιστών, στην Εκκλησία». Και εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει: αυτοί που τα λένε αυτά είναι για να βγουν έξω από τη συναγωγή των πιστών. Βασικά δηλώνει ότι σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, τη δική τους λογική, τη λογική του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, δεν ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι στη συναγωγή των πιστών του Χριστού. Δεν ανήκουν στη συγκέντρωση των ελευθέρων. Και πρέπει να εκδιωχθούν από εκεί μέσα. Θα πείτε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι σκληρός. Είναι σκληρός με αυτούς που πρέπει να είναι σκληρός. Γιατί σκεφτείτε λίγο, υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από την ελευθερία του πιστού? Το Ευαγγέλιο μας έκανε ελεύθερους. Και έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αυτή την ελευθερία να τη στερήσουνε. Ο άνθρωπος που πάει κόντρα στην ελευθερία, πάει κόντρα στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πράγμα για την Εκκλησία του Χριστού. Εάν δεν είμαι σκληρός με αυτούς που απειλούν το Ευαγγέλιο, με τι θα είμαι σκληρός? Και όχι μόνο, αδελφοί, μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι δεσμοφύλακες, αυτοί ήταν που εδίωκαν. Ο Παύλος εδώ είναι αμυνόμενος και προστατεύει τους πιστούς. Ξέρετε, πολλές φορές διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα τους προφήτες, και λέμε: πω πω, εκεί ο Θεός είναι αυστηρός, είναι τιμωρός. Οι προφήτες όλη την ώρα μιλάνε και καταδικάζουν κτλ. Εάν το ξαναδιαβάσετε, αδελφοί, είναι κάτι αρκετά όμοιο με αυτό που βλέπουμε στη δική μας εποχή. Οι άνθρωποι στη δική μας εποχή, αυτοί που έχουν εξουσία, αυτοί που έχουν χρήματα, καταπιέζουν τους φτωχότερους. Οι προφήτες όταν βγαίνανε και φωνάζανε, φωνάζαν στους καταπιεστές, και τα λόγια τους είναι αυστηρά γιατί προστατεύανε τους αδύναμους. Και με τον ίδιο τρόπο εδώ πέρα ο Παύλος προστατεύει τις αγνές ψυχές των πιστών από κάποιους που θέλουν να τους υποδουλώσουν. Αφήσαμε το εδάφιο 11 για να το δούμε τώρα, αδελφοί. Διαβάζουμε: «Εγώ δε αδελφοί, αν ακόμα κηρύττω περί το μην, δια τι πλέον κατατρέχομαι», το κείμενο λέει, «δια τι πλέον διώκομαι. Άρα κατηργήθη το σκάνδαλον του Σταυρού». Ποιος είναι ο διωκόμενος εδώ? Διωκόμενος είναι εκείνος που κηρύττει την ελευθερία. Εάν θυμάστε πριν κάποια εδάφια που είχαμε δει πριν 2 εβδομάδες, ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι όπως με την περίπτωση του Ισμαήλ που κατεδίωκε τον Ισαάκ, έτσι, τον γιο της δούλης που κατεδίωκε τον γιο της ελεύθερης, έτσι και σήμερα οι γιοι της δούλης καταδιώκουν το γιο της, τους γιους της ελεύθερης. Ποιος είναι ο διωκόμενος εδώ λοιπόν? Είναι αυτός ο οποίος κηρύττει ελευθερία. Εκείνος που κήρυτε περί το μη δεν διωκόταν. Γιατί εκείνος που κήρυτε περί το μη ουσιαστικά σε κρατούσε στη φυλακή σου. Βέβαια μπορεί να σου έλεγε ότι τώρα έχουμε και το Χριστό και μας προσφέρει κάποιο είδους ελευθερία. Ας πούμε, σκεφτείτε το λίγο. Τώρα μπορείς να αλλάξεις κελί, ας πούμε. Ήσουνα σε αυτό το κελί που ήταν, ξέρω εγώ, 2x2 και τώρα σε βάλαμε σε ένα κελί 3x3. Και έχεις λίγο περισσότερη ώρα να προαυλίζεσαι. Ενώ στην προηγούμενη φυλακή ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα. Και άλλαξες κελί, πήγες από το εθνικό κελί και μπήκες στο ιουδαϊκό κελί. Εντάξει. Μια βελτίωση, ας πούμε. Και τώρα έχεις την ελευθερία να κάνεις 40 βόλτες στο προάβλιο αντί για 25 που επιτρεπότανε στην παλιά σου φυλακή. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: αυτό δεν είναι η ελευθερία του Χριστού. Το έχετε χάσει. Αν κηρύττεις την ελευθερία, την πραγματική ελευθερία, λέει ο Παύλος, διώκεσαι. Διώκεσαι. Διότι έχεις θέσει ενώπιον πάντων το σκάνδαλο του Σταυρού. Εκείνο που ακυρώνει την κάθε ανθρώπινη αξίωση και εισάγει ένα νέο κόσμο, εντελώς διαφορετικό. Ελευθερία. Μη σας βάλει κανείς ξανά στο κελί, λέει ο Παύλος. Αλλά τώρα τίθεται ένα επίγον ερώτημα, αδελφοί. Έτρεξα μέσα στην ελευθερία. Πώς θα τη ζήσω αυτή την ελευθερία? Τι σημαίνει αυτή η ελευθερία? Σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω? Γιατί ξέρετε, πολλοί ακούνε αυτά τα λόγια και λένε «Α, τι μας λέει, να κάνουμε ό,τι θέλουμε». Κάποιοι θέλουν να το ακούσουν κιόλας αυτό. Να κάνω ό,τι μου κατέβει, ό,τι μου αρέσει, ό,τι επιθυμώ. Δεν υπάρχουν καθόλου κανόνες πλέον, είμαστε Χριστό, όλα καλά. Τι είναι η ελευθερία? Για να δώσεις απάντηση, πρέπει να ξέρεις ποια είναι η φυλακή σου. Από τι σε ελευθέρωσε ο Χριστός? Ξέρεις? Για να πάρεις μια γεύση, ας δούμε το εδάφιο 13, το πρώτο μέρος. Διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερίαν, μόνον μη μεταχειρίζεστε την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός. Είμαστε ελεύθεροι από τον νόμο. Ναι, αυτό έχει κηρύξει ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν είμαστε ελεύθεροι με την έννοια ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας υπαγορεύει η σάρκα μας. Και όταν μιλάμε για σάρκα, δεν εννοούμε το σώμα μας απλά, εννοούμε τη γενική μας ροπή προς την αμαρτία. Η σάρκα έρχεται να σου πει πράγματα, να σου υπαγορεύσει πράγματα, όπως πες ψέματα σε αυτόν, θα είναι πιο καλά για σένα. Πάρε αυτό εκεί, κανείς δεν θα το δει. Κάνε ερωτική σχέση με αυτήν, παρόλο που δεν είναι γυναίκα σου. Σκέψου τι ωραία πράγματα έχει αυτός ο άλλος, ζήλεψέ τα. Και ούτω καθεξής. Αν προσέξατε, αυτά που είπα είναι όλα ανατροπές των 10 εντολών. Το ότι είσαι ελεύθερος από τον νόμο δεν σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος για να γίνεις παραβάτης του νόμου. Αλλού λέει η Καινή Διαθήκη ότι η αμαρτία είναι η ανομία. Η σάρκα σου λέει διάφορα, σου προτείνει διάφορα, σου υπαγορεύει διάφορα, σε σπρώχνει προς διάφορα. Δεν σε ελευθέρωσε ο Θεός από τον νόμο για να γίνεις δέσμιος της σάρκας. Δεν σε έβγαλε από το ένα κελί ο Θεός για να σε βάλει σε άλλο κελί. Σε έβγαλε από τη φυλακή για να είσαι ελεύθερος από τον νόμο, αλλά και ελεύθερος από τη σάρκα. Και αν σκεφτείτε αυτά τα παραδείγματα, προσέξτε ότι υπάρχει κάτι σημαντικό που κάνει η σάρκα. Ανεβάζει το εγώ μου με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστρέφει τη σχέση μου με άλλους. Εγώ πρέπει να ζήσω, εγώ πρέπει να είμαι καλά, εγώ πρέπει να είμαι ο πρώτος, εγώ δεν πρέπει να δικηθώ, εγώ πρέπει να τα έχω όλα δικά μου. Αν προσβάλλεις το εγώ μου, θα έχεις να κάνεις με το εγώ μου, με μια υψωμένη γροθιά. Δηλαδή θα μου πεις, τι ελευθερία είναι αυτή? Δεν την καταλαβαίνω, δηλαδή πόσο ακριβώς εκφράζεται αυτή η ελευθερία? Ας ξαναδούμε το εδάφιο 13. Μόνον μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμήν της σαρκός, αλλά συνεχίζει, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Ελευθερία από τον νόμο. Ελευθερία από τη σάρκα. Γιατί? Ώστε δια της αγάπης να δουλεύετε αλλήλους. Να η ελευθερία. Η ελευθερία του Χριστού είναι η ελευθερία επιτέλους να μπορείς να αγαπάς πραγματικά και γνήσια. Αυτή είναι η ελευθερία του Χριστού. Είναι παράδοξη η ελευθερία. Διαβάζω πάλι. Ώστε δια της αγάπης να δουλεύετε αλλήλους. Να κάνουμε τι? Να δουλεύετε. Παρντών, η ελευθερία δεν μιλούσαμε? Τώρα δεν είναι που μας στέλνεις πάλι στη φυλακή να δουλεύουμε αλλήλους? Είμαστε ελεύθεροι για να είμαστε δούλοι ο ένας τον άλλον? Αυτή είναι η ελευθερία μας? Πώς είναι δυνατόν η υποδούλωση στους άλλους να είναι ελευθερία? Είναι δυνατόν όταν καταλάβεις ότι το κελί σου ήταν η υποδούλωση στον ίδιο σου τον εγωιστικό, εγωκεντρικό, αλαζονικό, υπερήφανο εαυτό σου. Το κελί σου ήταν η υπερηφάνειά σου. Το κελί σου ήταν ο εγωισμός σου, ο εγωκεντρισμός σου. Το κελί σου ήταν η φιλαυτία σου. Αυτά δεν μπορούσε η περιτομή με τίποτα να τα κυρώσει. Ούτε ο νόμος μπορούσε να τα κυρώσει, γιατί ο νόμος δεν είχε τη δύναμη να σε αλλάξει. Μόνο το Πνεύμα του Θεού, το οποίο ήρθε στην καρδιά σου, μπορούσε να γεννήσει αυτήν την αγάπη. Προσέξτε εδώ, αδελφοί, δεν μιλάμε για εξαναγκαστική υποδούλωση. Μιλάμε για εκούσια υποδούλωση. Επειδή αγαπάς. Και τι είναι η αγάπη? Να αγαπάς, λέει, τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αγάπη σημαίνει ότι να μπορείς να δεις τον άλλον ως εξίσου σημαντικό με τον εαυτό σου. Όπως θα πρόσεχες τον εαυτό σου, όπως θα προστάτευες τον εαυτό σου, όπως θα αγωνιζόσουν για τη ζωή σου, όπως χαίρεσαι όταν σε δικαιώνουν και λυπάσαι όταν σε αδικούν, έτσι να χαίρεσαι για τη δικαιοσύνη που αγγίζει άλλους και να λυπάσαι για την αδικία μέσα στον κόσμο. Σκεφτείτε λίγο. Έχω πλήρη συνείδηση όταν με ενοχλούν. Έχω πλήρη συνείδηση όταν μου κάνουν καλό για τον εαυτό μου. Χαίρομαι για όλα τα καλά πράγματα στη ζωή μου. Επηρεάζονται άμεσα τα συναισθήματά μου. Και λυπάμαι για ό,τι κακό με στη ζωή μου. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ήταν ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, απλά, ο οποίος έχει μέσα του τέτοια αγάπη. Παράδειγμα, είσαι με κάποιους άλλους πιστούς. Είναι κάποια στιγμή, είναι μαζεμένοι και υπάρχουν και κάποια καθίσματα. Η σάρκα τίνει προς το πιο αναπαυτικό κάθισμα. Δηλαδή το ραντάρ το πιάνει. Να το, εκεί είναι. Και πας προς τα εκεί. Αλλά η αγάπη αναγνωρίζει την παρουσία άλλων. Διακρίνει ακόμα και την ανάγκη των άλλων. Δηλαδή, ναι, αυτό το κάθισμα θα με βόλευε, αλλά κάποιος άλλος θα βολευτεί εξίσου ή περισσότερο. Είμαι ελεύθερος από την απέτηση του εαυτού μου. Γιατί ο δίπλα είναι εξίσου σημαντικός για μένα. Με άλλα λόγια, η συνείδησή μου έχει διευρυνθεί. Αντί να σκέφτομαι μόνο τη δική μου ανάγκη, σκέφτομαι εξίσου και την ανάγκη του διπλανού μου. Αγάπη. Βλέπεις σε μια παρέα ένα άτομο, το οποίο λίγοι του μιλάνε. Το ραντάρ σου τώρα το πιάνει αυτό. Πριν δεν το πιάνε, πριν ήσουν στην καλή σου παρέα και ευχαριστιώσουνα. Τώρα όμως βλέπεις ότι αυτό τον έχουν παραμελήσει. Και έρχεσαι εσύ να καλύψεις το κενό. Η συνείδησή σου έχει διευρυνθεί. Αγαπάς τώρα. Η αγάπη αναγνωρίζει την παρουσία άλλων, την ανάγκη τους, τη σημαντικότητά τους, ακόμα κι αν δεν είναι η πιο δημοφιλής ή η πιο περιζήτητη ή η πιο όμορφη ή η πιο ομορφωμένη. Ακόμα και όταν δεν υπάρχει κέρδος από τη σχέση σου μαζί τους. Είσαι ελεύθερος από όλα αυτά και υποδουλώνεσαι με αγάπη στον άλλον για να αγγίξεις άλλους. Ή μες στην παρέα, μες στην εκκλησία, κάποιος σε βλάπτει, σε προσβάλλει και η γροθιά της σάρκας σου σφίγγει. Αλλά το Πνεύμα του Χριστού σε συγκρατεί για να πεις «Κι, αν αδικηθώ». Και ο Χριστός δεν αδικήθηκε για τη σωτηρία του κόσμου. Εκεί δεν βασίζεται η σωτηρία μου. Πώς μπορώ να δείξω αγάπη και σε αυτό το πλάσμα του Θεού, το παραστρατημένο πλάσμα, το οποίο με αδίκησε. Ήσουν κλεισμένος πριν στο μπουντρούμι του εαυτού σου και η πόρτα της ελευθερίας άνοιξε. Πώς? Το είδαμε στο εδάφιο 11, το σκάνδαλο του Σταυρού. Εδώ είδες μια πράξη, στον Σταυρό, είδες μια πράξη που δεν ήταν σαν τις άλλες, αυτές που έχει συνηθίσει. Πάνω σε αυτό το σκάνδαλο σκοντάφτει κάθε ανθρώπινος εγωισμός. Να ζεις για τον εαυτό σου, εσύ σιγοτραγουδάς ανέμελα. Να ζω για τον εαυτό μου. Αυτό είναι η ζωή μου. Και περνάς από το Σταυρό του Χριστού. Και εκεί επάνω ακούς τον Χριστό να λέει «Είμαι εδώ στο Σταυρό για σένα». Είμαι εδώ από την αγάπη μου για σένα. Πεθαίνω για σένα. Και εσύ, εσύ στη ζωούλα σου, έτσι. Και ακούς την κραυγή του σταυρωμένου. Είμαι σε αυτόν τον σταυρό για σένα. Από αγάπη για σένα. Το σκάνδαλο του σταυρού. Αυτό είναι που σε κάνει και σκοντάφτης και λες, μήπως υπάρχει άλλος τρόπος να ζω. Όχι για μένα. Μήπως αυτό που ζω για μένα, είναι δουλεία, είναι ένα κελί, είναι μια φυλακή. Το σκάνδαλο του σταυρού είναι αυτή η δυνατότητα ότι μήπως θα μπορούσε κανείς να ζει όλη του τη ζωή για τους άλλους, από αγάπη για τους άλλους. Εδώ είναι που χάνει τη δύναμή της αυτή η σφιγμένη γροθιά. Μπροστά στο σκάνδαλο του σταυρού κάθε άνθρωπος έχει μόνο δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι η συντριβή. Η συντριβή. Συντριβή. Είναι η μόνη σωστή επιλογή ενώπιον του σταυρού του Χριστού. Για πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω τι μπορεί να είναι η αγάπη. Για πρώτη φορά βλέπω ότι ο ορίζοντας της αγάπης είναι ατελείωτος. Η θάλασσα της αγάπης είναι απίθμενη. Τα είδα όλα στο σταυρό και συντρίβομαι. Έχω δει έναν νέο τρόπο να σκέφτεσαι. Έχω δει έναν νέο κόσμο. Έχω δει τον κόσμο που βρίσκεται έξω από τη φυλακή του εγωισμού μου. Η άλλη αντίδραση όμως είναι η απόρριψη του σταυρού. Προσέξτε, όχι η απλή αδιαφορία. Μπορείς να φύγεις έτσι αδιάφορος. Εδώ είναι η απόρριψη, η δυναμική απόρριψη. Ο διωγμός του σταυρού. Γιατί? Γιατί όταν βλέπεις τον σταυρωμένο, τίθεται υπό αμφισβήτηση όλος ο τρόπος ζωής σου. Μέχρι πριν το σταυρό έλεγες, εντάξει για τον εαυτό μου ζω, γιατί όλοι το ίδιο δεν κάνουνε. Όλοι για την πάρτη τους είναι. Έτσι. Τώρα όμως είδες το σταυρό. Και αυτός ο σταυρός υπάρχει μέσα στον κόσμο σου και ενοχλεί τη συνείδησή σου. Γι' αυτό ή συντρίβεσαι ή το διώκεις. Για να το σβήσεις. Αν είσαι προσκολλημένος σε αυτόν τον τρόπο ζωής, όσο υπάρχει ο σταυρός δεν μπορείς να νιώθεις καλά για αυτό που είσαι. Διότι ο σταυρός περιέχει μέσα του την πρόσκληση. Ακολουθήστε με. Ακολουθήστε με σε αυτόν τον δρόμο της αγάπης. Μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμήν της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Και με αυτόν τον τρόπο συμβαίνει, αδελφοί, κάτι παράδοξο. Κοιτάξτε το εδάφιο 14. Διότι όλος ο νόμος εις έναν λόγο συμπληρούται. Το κείμενο λέει πεπλήρωται. Είναι παθητική παρακειμένο. Εις τον θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Όταν ο Χριστός πέθανε στο σταυρό, αγαπούσε τον πλησίον του, εσένα και μένα, μας αγαπούσε σαν τον εαυτό του. Μας έδωσε όλο τον εαυτό του για να μοιραστούμε την κληρονομιά του. Να είμαστε κι εμείς γη και θυγατέρες του Θεού όπως είναι και εκείνος. Και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός εκπλήρωσε όλο τον νόμο. Γιατί? Γιατί κάθε εντολή προσέβλεπε σε τέτοιου είδους αγάπη. Η τήρηση της κάθε εντολής έπρεπε να πηγάζει από τέτοια αγάπη. Το λέει ακόμα πιο ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους 13, εδάφιο 8 και 9. Λέει τα εξής: ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις και πάσα άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται, εν το θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ο νόμος εκπληρώνεται όταν υπάρχει πραγματική αγάπη στην καρδιά. Δεν μιχεύω, δεν πορνεύω, δεν κλέβω, δεν ψεύδομαι, δεν επιθυμώ, επειδή αγαπώ. Και χωρίς αγάπη δεν αρκούν αυτά. Είσαι ακόμα στο κλουβί, στη φυλακή του νόμου. Χαίρομαι που δεν με έκλεψες. Αλλά ο Θεός χαίρεται όταν η αγάπη σε κάνει να μην... Η αγάπη είναι που σε κάνει να μην κλέβεις. Αλλά και να δίνεις τον χρήαν έχοντα, όπως λέει αλλού. Μιλάμε εδώ, αδελφοί, για αγάπη σαν την αγάπη του Χριστού. Σήμερα όλοι λένε αγάπη και απλά εννοούν ωραία, θετικά, ανοιξιάτικα, ρομαντικά συναισθήματα. Μιλάμε εδώ για την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Σταυρού. Εδώ είναι η ελευθερία, αδελφοί. Στο κελί της ηθικής του νόμου ξεκινούσε από το γεγονός ότι έπρεπε κάποια απαίτηση του Θεού να την εκπληρώσω. Τώρα όμως είμαι ελεύθερος να ζήσω τον εκπληρωμένο νόμο με τη δύναμη του Πνεύματος. Στο κελί της ηθικής του νόμου προσπαθούσα να κερδίσω ζωή και δικαιοσύνη. Τώρα όμως είμαι ελεύθερος να ζήσω με ευγνωμοσύνη, γιατί η ζωή και η δικαιοσύνη μου έχουν δοθεί ως δώρο της χάριτος του Θεού. Στο κελί της ηθικής του νόμου όλη μου η έμφαση ήταν στη λεπτομέρεια. Έχω κάνει αρκετά. Πόσα έπρεπε ακόμα να κάνω? Επιτρέπεται τούτο? Δεν επιτρέπεται εκείνο? Τώρα όμως είμαι ελεύθερος μέσα στον αυθορμητισμό του Πνεύματος του Θεού, ώστε σε κάθε λεπτομέρεια το κύριο μου ζήτημα είναι αν αγαπώ. Αν αγαπώ. Στο κελί της ηθικής του νόμου σκεπτόμουν διαρκώς τον εαυτό μου και τις πράξεις μου λόγω της ανασφάλειάς μου. Τώρα όμως είμαι ελεύθερος να ξεχαστώ, να λησμονήσω τις δικές μου ανάγκες και να δω τις ανάγκες των άλλων. Τώρα πια η ηθική μου δεν βασίζεται στη φύση μου, αδελφοί, δεν βασίζεται στην καλή μου θέληση, δεν βασίζεται στον νόμο, βασίζεται στη θέση την οποία έχω ενώπιον του Θεού. Βασίζεται στην κατάστασή μου ως ενός αμαρτωλού στον οποίο έχει δοθεί χάρη. Ο Χριστός με αγάπησε με απίστευτη αγάπη. Και τώρα εγώ πιστεύω στην απίστευτη αγάπη του Χριστού. Και κινούμε για να ζήσω μια απίστευτη ζωή. Το σκάνδαλο του Σταυρού. Αλλά αυτή η απίστευτη ζωή δεν έρχεται αυτόματα, αδελφοί. Διεκδικώ την ελευθερία μου καθημερινά. Και πολύ εύκολα μπορώ να ξαναμπω στη φυλακή. Εδάφιο 15. Εάν όμως δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Στο κείμενο λέει μη αναλωθείτε. Εδώ είναι μια φοβερή εικόνα της σάρκας, αδελφοί. Δύο άγρια ζώα που πολεμάνε, δαγκώνουν και κατατρώνε το ένα το άλλο. Είναι σάρκα τα ζώα αυτά και θέλουν να καταβροχθήσουν σάρκα. Ποια μπορεί να είναι η μόνη κατάληξη σε αυτόν τον δρόμο? Η καταστροφή όλων. Αυτός είναι ο άλλος δρόμος, αδελφοί. Ο δρόμος που δεν γνωρίζει από αγάπη. Από αυτόν τον δρόμο μας κάλεσε σε ελευθερία ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος, καθώς μιλάει γι' αυτό, σαν να μιλάει για κάτι που συνέβαινε στην εκκλησία της Γαλατίας. Λέει, τρώγεστε μεταξύ σας. Η σάρκα τρώει τις σάρκες της. Και ο Παύλος λέει, δεν πρέπει να είναι έτσι η εκκλησία. Πρέπει να είναι αλλιώς. Μας δίνει λίγο θάρρος αυτό, αδελφοί, γιατί όπως ήταν τα προβλήματα τότε, συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα. Και σήμερα πρέπει να διεκδικούμε την ελευθερία μας. Δεν έρχεται αυτόματα. Πρέπει να το συνειδητοποιείς και να το ζεις, την ελευθερία της αγάπης. Εδάφιο 16 λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέγω λοιπόν, να η λύση. Περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Παρακολουθήστε τις κινήσεις του Πνεύματος. Προσέξτε εδώ ένα λάθος που κάνουμε. Μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα σαν να είναι μια, ας το πούμε, κάτι αόριστο. Μια δύναμη. Και ο καθένας το ορίζει όπως θέλει. Θέλω να σας θυμίσω ότι όπου και αν πάτε στην Καινή Διαθήκη, το Πνεύμα είναι πάντα το Πνεύμα του Χριστού. Είδες τον Χριστό, καταλαβαίνεις τι κινήσεις θα κάνει το Πνεύμα. Θα κάνει κινήσεις που σε οδηγούν στο να μοιάσεις με τον Χριστό. Ποιες είναι οι κινήσεις του Πνεύματος? Δεν είναι το Πνεύμα ένα δοχείο που το γεμίζει ο καθένας με ό,τι θέλει, αλλά το Πνεύμα ήδη μας έχει δείξει τι κινήσεις έχει κάνει. Το Πνεύμα είναι εκείνο που οδήγησε τον Χριστό στο σταυρό της αγάπης. Το Πνεύμα οδήγησε τον Χριστό στον σταυρό της αγάπης. Ερώτημα. Εσένα πού νομίζεις ότι θα σε οδηγήσει το Πνεύμα? Θα σε οδηγήσει εσένα κάπου αλλού? Το Πνεύμα οδήγησε τον Χριστό στον σταυρό της αγάπης. Και το Πνεύμα θα οδηγήσει κάθε γνήσιο παιδί του Θεού σε αυτόν τον ίδιο σταυρό της αγάπης. Όπου χάριν των άλλων, από αγάπη για τους άλλους, θα θυσιάσεις αυτό που θέλεις, αυτό που επιθυμείς, αυτό που προτιμάς, αυτό που θεωρείς σημαντικότερο, θα τα θυσιάσεις όλα, ίσως ακόμα και τη ζωή σου την ίδια, χάριν της αγάπης. Το Πνεύμα φέρνει τον καρπό του. Περπατήστε στα βήματα του Πνεύματος, γιατί όπου είναι το Πνεύμα, εκεί είναι ελευθερία. Την επόμενη Κυριακή προλογίζουμε το εδάφιο 17. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του Πνεύματος, το δε Πνεύμα εναντία της σαρκός. Τα αυτά δε αντίκυνται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Αυτός είναι ο πρόλογος για την επόμενη περικοπή του Αποστόλου Παύλου, που μιλάει για τα έργα της σαρκός και για τον καρπό του Πνεύματος. Θα δούμε λοιπόν την επόμενη Κυριακή πώς είναι να ζεις πραγματικά ελεύθερος. Ο Θεός να μας ευλογεί. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, ποτέ δεν θα καταλάβουμε το βάθος της αγάπης με την οποία μας αγάπησες. Ερχόμαστε ενώπιόν σου ως λατρευτές σου, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε αγορασμένοι για τις θυσίες του Υιού σου, της απίστευτης αγάπης της δικής σου. Σε παρακαλούμε, Κυρία μας, να μας διδάξεις να ζούμε όλη μας τη ζωή συντετριμένοι, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν η δική μας αξία που μας έφερε εδώ, αλλά ήταν η δική σου θυσία. Και να ζούμε, Κυρία μας, ενώπιόν σου, ως άνθρωποι εμπλουτισμένοι από την αγάπη και τη χάρη σου, ως άνθρωποι έτοιμοι να αγαπήσουμε κι εμείς άλλους, ως τρόπαια της χάρης σου, κάνε μας να αγαπάμε σαν εσένα. Αυτό ήταν ο θρίαμβός σου, Κυρία μας. Βοήθησέ μας δια του Πνεύματος σου, έτσι να ζήσουμε για τη δόξα σου. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.